بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، الله سبحانه وتعالى، نسأل الله أن يهديني وإياكم لأحسن الأخلاق، ومع الله سبحانه وتعالى أن يونغوزي ميمي نانيني كوني تبيه زلزوكو ونزوري. لكن كتك درس هي بإذن الله تتاجى miongoni mwa adabu zilizokuwa kubwa tunazozihitajia katika mambo 10 insha Allah Taala. Katika hizi al-adabu al-shar'iyya, al-adabu al-awwal, adabu ya kwanza, kwamba idha laqita musliman, unapokutana na muislamu mwenzio, فسلم عليه مسلميه قائلا حال يقسم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإن سلم عليك نهتكبك سلميه ومنزيه فقل بسم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كتك سؤال لم تكتنناه na kumsalimia, hapa pana mambo matatu ya kuzingatia. Swala la kwanza ni jambo la kukutana, limetajwa ima watu wawili au zaidi ya watu wawili. Na kukutana kuko katika aina mbili. Kuna kukutana hakika, kiu hakika hasa mmekutana kwa maana bila hijab, huyu na huyu wamekutana maonana bila kizuizi chochote, hiyo pia ni kukutana. Na kuna kukutana kwa hukumu pia, nako kunaitwa al-luqiy. Kuna luqiyun haqiqiyun, lakini pia kuna luqiyun hukmiyun. Na kukutana kwa hukumu maana yake kunakuwa na kizuizi. Kwa hiyo hata mawasiliano ya simu pia kuna ni kukutana sheria. Na ndio maana kuna kusalimiana. Lakini wanaita ni luqiyun hukmiyun, kukutana kihukumu. Na ndio maana Sheikh Bakari Abu Zaidi rahimahullahu ta'ala ghafarallahu lah alipoandika risala Adabul Hatif akazipa hukumu za simu ni kama vile nyumba, mtu aliyekwenda nyumbani kwa mtu mwingine, yule anayeanza kupiga simu amepewa hukumu kama mtu aliyemfuata mtu mwenzie nyumbani kwake, kwa maana amekutana naye. Na ndio maana akimwambia pia nina dharura, ni kama vile alivyoambiwa kwenye nyumba, in qila lakum urji'u farji'u huwa azka lakum, baada kuambia nipigie baadaye, sasa hivi nimeshughulishwa, usikasirike. Ni kama vile ulimfuata kwake alafu akakupa udhuru. Kwa hiyo ni kukutana huko pia. Na ndio maana ukimaliza kuzungumza wewe uliyeanza atakutoa tena salamu. Ushamaliza mazungumzo, watu wengi twakata tu simu. Lakini ukishamaliza ni kama vile umeenda nyumbani kwa mtu umezungumza alafu mnyanyuko umeenda zako. Tunatoa salamu kwa na pale pia mtu atatoa dadu wa salam. Kwa ni kukutana kule kwa hukumu. Jambo la kwanza watu fahamu namna ya kukutana kukoje. Kadhalika kukutana watu wazokutana kama hapa, lakini baadaye mkazunguka mkakutana tena huko mbele. Msijengee kukutana kule kwa mwanzo. Kama labda mmezunguka gari mkuonana au mti au ukuta, watu waza mkasalimiana huku, lakini mwingine apita huku, mwingine ameingia hapa msikitini, mara upande wa pili tena mtakutana tena. Kukutana huku hakuhesabiki kukutana kule, kwamba ah, sio salimiana kule. sababu watu wengine za kumsalimia kama wewe asubuhi simesalimia, labda umkuje tena pale nyumbani. Kuna baadhi ya watu wako na wanafikiri salamu ya kisheria ni kama vile shikamoo, kwa sababu shikamoo kwa siku inakuwa moja tu, hakuna shikamoo mbili. Na ukiamkia zaidi ya moja utakuwa mtu umemfanyia utani, maanake asubuhi umwambia shikamoo, mchana ukamwambia tena, tunakaa vile unamchezea. Sasa wasifikiri watu kwamba hii manzila ya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ina manzila kama la, hapana. Kadhalika kuna mambo mengine wanachuona wanaeleza kwa tafsiri ya aya katika Qur'ani, kwamba mtu anaposalimiwa, wa idha huyitum bi tahiyya, na mnaposalimiwa, mnapopewa salamu, fahayyu bi ahsana minha, fahayyu, rudisheni, bi ahsana minha, vizuri zaidi ya hiyo salamu. Kama amekuambia assalamu alaikum, uwe ongeza wa rahmatullahi au mpaka barakatu, ndio nzuri zaidi, sawa. Au rudduha, au rudisheni kama alivyotoa yeye. Kwa maana kama assalamu alaikum, basi ima nzuri au kama alivyotoa yeye, wa alaikum salam. Kwa hiyo itakuwa haiwezekani mtu aliyesema assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu, wewe ukamwambia wa alaikum salam, hujarudisha kama yeye wala hujafanya vizuri, kwa maana haujatekeleza kilichotakiwa katika sheria. Na baadhi ya wanachuoni wanaeleza kwamba hiyo kumrejesha kama alivyotoa yeye, kumwangalia kama alinyoosha mkono na wenyoosha, kama alikugeukia na wengeukia, kama alivyosema Ibn Uthaymeen rahimahullah katika tafsiri ya aya hii. Kwa mtu amesimama na kusalimia, wewe umeshughulika, haumweli la, fahayyu bi ahsana minha au rudduha. Kwa hiyo watu wajui kukutana, ndio ilikuwa nukta muhimu hapo. Lakini pia maneno assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, hayo ndio maneno yaliyokuja katika sheria, na yana maratibu tatu. Kuna assalamu alaikum, inafaa, ina thawabu kumi, wa rahmatullahi ina kumi. Kwa maana unasema assalamu alaikum wa rahmatullah, unaweza kusema assalamu alaikum na assalamu alaikum wa rahmatullah, na daraja ya tatu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hiyo ndo ambayo imekuwa timilifu zaidi, na watu wengi inawezekana tangu asubuhi mpaka linazama jua haujawahi kusalimia kwa thawabu 30 katika mazoea tulionayo, labda khatibu wa Ijumaa. Lakini kwa hali ya kawaida watu wengi tunaishia kwenye assalamu alaikum, assalamu alaikum, na kuna watu wengine wanaharibu pia katika kutamka, hawatamki ipasavyo. Kwa hiyo masala ya kwanza tuliyoyaona, masala ya kwanza ni kuhusu kukutana, masala ya pili ni assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, tumeona katika daraja zake tatu. Masala ya tatu ni kuwa mtu anapokusalimia na wewe pia mrejeshee vile alivyokusalimia. Nimetangulia kutoa maelezo hapo kuhusu mtu akikwambia assalamu alaikum, katika kurejesha utarejesha vipi, na anapofika wa barakatu, mtu achunge maneno aliyotamka mwenzie kwenye kumsalimia, isije kama mwenzie alifika mpaka wa barakatu wewe umeishia kwenye wa alaikum wassalam, utakuwa umejifanya sawa sawa. Tuima utaita wa alaikum wassalam au alaikum wassalam wa rahmatullah au alaikum wassalam wa rahmatullahi wa barakatuh, kwa kuchunga lakini yeye alivyosema. Kadhalika kama watu wamefuatana, watu wawili na zaidi, salamu akitoa mmoja imtosheleza. Kuna watu wengine kila mmoja anatoa salamu, na wako katika wamefuatana, kila mmoja atakatoa salamu, salamu ya mmoja imetosheleza, hata kwenye kuitikia pia, kama wataitikia wote sawa, lakini kama ataitikia mmoja wao pia itakuwa amefanya nini, imtosheleza. Lakini kama wataitikia wote waliosalimiwa, wana haki ya kujibu salamu, sababu wameisikia, sio? Kwa hiyo ni vizuri wakaitikia, kwa sababu na wao wameisikia pia salamu iliyotolewa, na ni haki ijibu. Kwa hiyo watu wajibu, walioisikia salamu ijibuni, watu waitikie salamu ambayo mwenzao wamewasalimia. Kwa hiyo hiyo ni adabu ya kwanza. Athani, idha aradta dukhula ala ahadin fasta'dhin, unapotaka kuingia kwa mtu yoyote omba ruhusa. Hiyo ni katika adabu, kuomba ruhusa. Waqifan ala yamini albab au yasari, inategemea mlango ulivyo. Ima utasimama upande wa kulia au wa kushoto, kwa sababu milango haifanani namna inavyofunguka. Kwa hiyo milango mingine, kwa sababu utasimama upande ambao haufungukii mlango, yani sio pale unapofunguka wewe umekaa hapo hapo, na hiyo utaona bila shaka utakuwa uko nyuma ya nini, ya ule mlango. Sasa mara nyingine inawezekana ikawa kulia au mara nyingine ikawa kushoto. Fa in adhina laka dakhalta, akikuruhusu utaingia. Wa in qila laka irji', na ukiambiwa rudi, farji' rudi. Ndio maelekezo ya Uislamu kwa hivyo. Na chini yake kuna masala manne, wa fi arba'u masail. Masala ya kwanza ni kuhusu kwamba mtu unapotaka kuingia kwa mtu omba ruhusa, na mahali pa kuomba ruhusa ni pale unapotaka kuingia, unapotaka maana hujaingia. Ruhusa inaombwa nje, mtu anapotaka kuingia, si kwamba mpaka unaingia ndani. Na kama hujapewa ruhusa usiingie, uko na ah, labda niingie hawajanisikia huku mbali, sasa nifungue mlango niingie alafu ni nipigie hodi ndani, labda utanisikia wako mbali. La, si sawa sawa hivyo. Na ruhusa inaombwa katika sehemu ambayo kiada inakuwa imefungwa mpaka uruhusiwe. Ukisema kiada inakuwa imefungwa, maana yake hauwezi kuomba ruhusa sehemu za kukata tiketi, huwezi kuomba ruhusa sehemu za kupokea wageni, mahoteli, mtu anaenda kulala hoteli ya wageni au hoteli ya chakula, kwa hodi uko nje ya mlango, utakushangaa kwa sababu asli inakuwa imefungua, ni mafutuha. Sehemu zinazotolewa huduma za jamii, kwa lugha fupi wanasema hivyo. Hata Mwenyezi Mungu Bakari Abu Zaidi rahimahullahu taala wa ghafara Allahu lahu pia ametaja mambo kama sehemu zinazotolewa huduma za jamii, akataja ile aya kwenye surati An-Nur. Kwa hiyo inakuwa sehemu nyingine zilivyo sio maskani ya mtu, isipokuwa wakati wote panafunguliwa, panaruhusiwa kupokea watu kwa huduma mbalimbali. Hizo haziingii katika sehemu za kutaka idhni na kuomba ruhusa mtu anapotaka kuingia, hapana. Kwa hilo ni jambo la kwanza. Lakini jambo la pili ni kuhusu habari ya kusimama, pia imetajwa mtu asimame ima kuliani au kushotoni, asisimame mwelekeo wa unaofunguka nini mlango, akauelekea ule mlango. Au mwingine ikawa jicho limeshachungulia baadhi ya sehemu zenye mpasuko wa mlango, pia ashaona mtu anayekuja kumfungulia, pia ashamuona, alafu baadaye ndo anasogea pembeni. Jambo hilo pia si sawa sawa, watu kuona aibu za watu. Na ya imewekwa istidhani kwa sababu ya kulichunga jicho lisije likachungulia na kuona aibu za watu. Watu katika majumba wana aibu zao, na watu wanapunguza nguo, watu wana namna ya kukaa ambayo si kwa stara, kwa sababu wako katika majumba yao, na wapo watu ambao ni ruhusa kuwaona hivyo. Haujawekewa wewe, sio kwamba yeye amefunua kichwa chake ili wewe umuone ukija, la. Kwa pia watu wana adabu wanavyoenda katika majumba ya watu na kuunga hodi. Wengine utakuta vijana, mtu amekuwa hata vijana wengine umekuwa unaweza kwa watu majumbani, ikawa utakuta hawana heshima za katika majumba, watu wafahamu hivyo. Unaweza kukuta mtu amekwenda nyumbani kwa mtu ametumwa hivi, amegonga mlango afu ameondoka chini ya dirisha. Ah, sasa ndo vipi? Ndio anasubiri je kufunguliwa. Hayo si sawa sawa. Lazima watu wawe na heshima na masala kama hayo. Masala ya tatu, kwamba unapepewa idhini ingia. Idhini inawezekana kwa maneno, kuna lugha zinazotumika kumpa mtu idhini ya kuingia, ziko hizo kama hivyo, ingia, pita, wengine wasema hivyo, udkhul kiarabu, tafadhal, zinaweza ita maana pita, labda wengine umeruhusiwa, tegemea wanavyotumia watu katika. Lakini ile lugha ishara inayofahamisha kwamba unaruhusiwa kuingia, sawa, utaingia. Na masala ya nne, utakapoambiwa rudi, hujapewa idhini, wa in qila lakum irji'u farji'u. Na kurudi wanasema kuna hali mbili, kuna kurudi pamoja nafsi yako ikiwa imeridhika, haina maumivu yoyote, ndio sawa sawa, na kuna kurudi ukiwa umehuzunika. Ile ya kwanza ndio umeafikiana na sheria, na hii ya pili imekwenda kinyume na sheria, maanake ndio uliambiwa, uliambiwa mtu arudi. Na ndio maana sheria imemwepusha mtu kusema urongo, kwa sababu imempa ye mwenyewe, si kwamba atoke mtoto wake kama kamwambie baba yuko, mrudi atoe mwenyewe, ukimwambia pia hapa kama nimekusikia lakini njoo baadaye. Na mwingine mtu anaweza kugonga, nyinyi mnaendelea mazungumzo yenu, labda mkukumbie, sema watu wengine wanajidai, namsikia mwenyewe anazungumza, sauti yake nimemsikia, kwa maana tu pale ukumbini ndio anisikia, tumekusikia kile tukufungulie, sababu sheria imeturuhusu pia. Wewe unajua tufanye nini? Ana choyo kule time za kule. Eh, ndio pia. Kama tumeona kule tusikufungulie ukaja kula. Pia yote wewe jaza lolote koloweka, lakini madhali sheria imewaruhusu kwamba wanaweza wasikufungulie, hakuna kuleta dhana kama hizo. Na wewe mbona wakati wa kula? Kama umejua kwamba time ya kula, kwa nini? Manake nao pia watakupa majibu mengi tu, kama majibu ya jeuri, lakini sheria ina uwezo wa kukuambia tumekusikia, lakini nenda njoo baadaye. Hakuna kusema uongo, ikaepusha jambo hilo kwamba mtu anaweza kujibiwa, wala mna kumwambia amesafiri kadha la, mwambie mtu labda sasa, kama mtu anadaiwa na hali imekuwa mbaya, kuna mambo ya kukamatwa, kushikwa, hapo ni mlango mwingine. Sheria inaruhusu hata mtu kukosa swala ya jamaa akasali nyumbani, yategemea mazingira namna yalivyo. Hayo ni mambo, mlango huo ni sio hapa mahali pake katika yale ninayozungumza mimi. Kwa hiyo mtu amepewa ruhusa kwamba kuna kurudi, arudi akiwa ameridhika kabisa. Na jambo lingine la tatu, unaweza usijibiwe, ndio ile nilizungumza, watu wakijamazia kimya, pia rudi. Kwa maana katika kutaka ruhusa unaweza ukapewa jawabu, lakini pia unaweza usijibiwe, hapo pia rudi. Kama umegonga mara tatu uje kimya, na mara nyingine unaweza ukasikia watu labda wanapilika zao ndani, lakini hujajibu, pia rudi. Katika hili athalith, adabu ya tatu, sami Allah fi ibtidai aklik wa shurbik, taja jina la Allah unapoanza kula, sawa, mwanzo wa kula kwako na kunywa kwako, qailan bismillah, hali ya kusema bismillah, wa kul biyaminik, kula kwa mkono wako wa kulia, wa kul mimma yalika, na kula sehemu ya mbele yako inayokuelekea, kama chakula cha aina moja. Wa idha faraghta, na utakapomaliza, falaqi asabi'ak, virambe vidole vyako, nasema alhamdulillah, wa qul alhamdulillah, nasema alhamdulillah. Kwa hiyo hapo kuna katika masala ya chakula, katika adabu pamoja, kuna risala maalumu insha Allah kuhusu habari ya kula na kunywa, lakini hapa tutataja katika munasaba wa haya tukayozungumza. Adabu ya tatu ni masala ya namna ya kula au kunywa. Chini yake kuna mambo sita. Jambo la kwanza ni mtu kusema bismillah, ambayo tumezungumza mwanzo wa kula, atasema kabla hajaanza kula bismillah. Tumeelewana? Na ikiwa ameshaanza kula atasema pia, atakapokumbuka atasema hiyo, atasema hiyo bismillah. Masala ya pili, ikhtisari wa bismillah, kwa kutekeleza amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam alipomwambia, ya ghulam samillah, sio samillah, ee kijana, taja jina la Allah, sema bismillahi, wa kul biyaminik, wa kul mimma yalik. Kwa hiyo kusema bismillah, katika riwaya ya Imamu At-Tabarani رحمه الله katika al-mu'jamul kabir imekuja kwamba ya ghulamu qul bismillah sayyid sami limetamka wazi kwa bismillah kuna khilafu wala chuoni kuhusu masala ya kuongeza ar-rahmanir rahim je iliyokuwa vizuri zaidi ni vipi yapo maneno yanazungumza wanachuoni lakini ابن حجر رحمه الله تعالى yeye katika Fathul Bari amewalaumu waliokwenda na kwamba ukamilifu ni kuongeza Ar-Rahmanir Rahim anasema kwamba hajapata dalili yoyote inayofundisha ziada kwamba tukuzidishe ndio ukamilifu la anasema hapana kwamba yeye hajapata ziada hiyo na yeye Ibn Hajar anasema msimamo uliokuwa na nguvu na kauli ya sawa sawa kama ni al-iqtisaru ala al-waridi fi sunna an-nabawiyya kufupilizika na kile kilichokuja katika sunna kusema bismillah kwa hiyo watu kusema bismillah na yule ambaye hakusema bismillah mwanzo wa kula wanasema ana hali mbili aseme bismillah wakati anakula akikumbuka aseme hivyo na hali nyingine wanasema wala asitaje hapo isipokuwa mpaka amalize chakula ndio aseme masala ya tatu ni kula kwa mkono wa kulia ndio zana inayotumika kwenye kula kadhalika na kunywa inatumika hivyo kwa sababu alitamka wazi Mtume sallallahu alaihi wasallama wa kul bi yaminik labda yule asiyekuwa na mkono wa kulia basi atakula kwa namna ile ambayo anaweza wengine wala kwa miguu kabisa wapo watu hivyo mikono hawana lakini wana sallallahu alaihi wasallam tena tegemea mtu lakini mkono wa kulia unapokuwepo huwezi kutanguliza mwingine tena masala ya nne kula chakula kilichokuwa karibu yako ndio mimi mayalika sababu kinachokuelekea kilichokuwa karibu yako kwa hadithi ambayo tumetangulia kuitaja ya Umar ibn Abi Salam radhiyallahu anhu na hilo wanachuoni wanasema itakapokuwa chakula ni cha aina moja lakini kama vikiwa aina tofauti upande wako kuna chakula kitu fulani lakini kitu kingine kipo upande wa mwenzio kitu kingine kimewekwa huku inawezekana sini ya moja lakini paka hapa na vitu ashkali kwa sababu hata wenzio watakuja hapo kwako pia sio kilichokuwa kwako si hata wenzio watakuja utakifuata na bila shaka utakula lakini kama ni aina moja hakuna haja kama kipande cha nyama kiko hapa basi inaje kwenda kuchukua chakula na wewe unakula ndio unanofu zaidi na kitu kinachookoteka kitu kimoja kimoja pia katika adabu haifai kuchukua zaidi ya kimoja mtu toa katika tende pia unamegia tonge tende chukuliko tonge chukuliwa moja moja uweze kufanya kama hivi ukachukua 10 alafu ukala alafu unaenda kuchukua 10 nyingine maana utakuwa na 20 wenzio na 7 kama hivi haiko kama hivi kitu kinachochukuliwa kimoja kimoja katika adabu usichukue zaidi mpaka upate idhini kwa wenzio kwa jamani mimi nitachukua nitakuwa ninachukua visheti vitatu vitatu mfano wakikuruhusu sawa lakini usichukue kama baadhi ya watu ifanya mtu achukua afu anapotenda barazani kwa kwanza dakika ifiki tu amerudi amerudi tena wapo watu wana tabia hizo pia si sawa hivyo mtu watu wengi kwenye kula utawajua tabia sasa kwenye safari kwenye kula unaweza ukakaa ukatulia ukatazama watu kwenye sehemu za kumegi labda watu kuna bufee imewekwa hapo utawajua watu wengi tabia zao utazijua hapo wewe tulia tu pembeni waangalie watu wanavyoadhirika baadaye utasikia mtu nisaidie na hata mkunda mwenyewe na alikuwa na ruksa anaweza kucheka kitu kidogo alafu baadaye akarudia tena watu wengi wanaumbuka katika sehemu kama hizo kufanya uchache kwenye kula ni kitu kizuri hata wewe mwenyewe nyumbani lakini mwingine utakutana kula sana hapo nyumbani kwake hapa ahli sana. Sasa hiyo inakuwa ni fursa, sijajua hivyo au ndio ile kwamba chakula cha muumini ni tiba, ndio mtu anaponea, kwamba ilikuwa ni hivyo baba. Sababu wengine wasema alikuwa mtu alikuwa wakala chakula akaonekana amekula sana, alipoulizwa akazungumza hivyo kwamba chakula ni tiba, kwa hiyo ndio maana sahani yote imemaliza. Pamoja hivyo watu hawalingani, sababu sitaki kula wewe na wenzio pia ukafananisha hivyo. Kwenye watu wa kundi la tablighi, ukitoka wakati wa kula katika nasaha wanazopeana, kwamba kuna kanuni wameweka wenyewe, hazipo katika sunna kukata mipaka kwenye kula. Nani amtoka tablighi amekata mipaka? Maanake baina yako na mwenzio amepa wazi, kwa sababu pakifunga hapa atajulikana aliyekula sana nani, kwa hiyo si kitu kizuri. Hayo mambo tu mleta, kwa hiyo mnakata mipaka sawa na mikao wanatajitaji wenyewe, kuna mkao wa kushughulishwa kadha vitu kama hivyo. Lakini katika wanaotaja wanasema kwamba mnapotoka ukiwa umekula robo, labda mwenzio amekula kilo, basi usifanye nini? Usimtuhumu kwamba anakula sana, huenda nyumbani kwake anakula kilo mbili, hapo ndo amepunguza. Kwa hiyo usimseme kwamba amekula sana. Kama kuna mtu ametoka anaweza kusisi kwamba anazungumza na zua, labda amiri wa kundi letu sisi ndo alikuwa ameleta jambo la ajabu, lakini mimi nimesikia hivi kwa amiri wa kundi msema hivi, labda si maamiri wenu makundi yenu nyinyi, sasa alikuwa anasemaje? Lakini si mzoefu sana mimi, toka kama mara mbili tatu hivi, lakini hizi siku tatu tatu hizi za buruzugi hizi ambazo mtu anakuwa ni kuruti hizi, bado hajao hata kuna hata nyota, lakini mmetoka kama hivi, kasikia anasema hivi kwamba mtu anaweza kula kilo mbili, usimlaumu, huenda hapo amepunguza, lakini nyumbani anakula tatu. Kwa hiyo usimseme hivyo. Na pia kutazamana watu wakati wa kula, hiyo haifai. Kama mtu unahesabu matonge mwenzio, unafanya kadha hivi, haya mambo watu waliokosa heshima, mtu anafanya vitu kama hivyo, haitakikani katika adabu kabisa. Kwa hiyo kwa sababu kuna adabu nyingine wao wameziunda wenyewe, kama hivyo watu kutembea upande wa kulia, kutembea wawili wawili, hayo ni mambo yamekuwa watu wa kula. Wala usheni chochote, hata ukitembea upande wa kushoto hakuna masala sheria kwamba imeweza, hata ukitembea mmoja mmoja, lakini adabu za kundi. Kama ala mnakwenda kwenye dawa, ni wenyewe mna khalifu ule Uislamu na yale mafunzo, afu mnaenda kuwafundisha watu wengine. Ilikuwa kwanza mkalishane chini, nyinyi mwambiane habari ya kulia, habari ya wili haimo kwanza, kabla tujienda huko sawa. Sio hivyo kama mtu anaenda kurupia na jihadi mmepanda nguruwe, la, tafuteni kipando kwanza cha kuendea kwenye vita, msifanye hivyo. Tayyib, achana na haya. Kwa hiyo masala tumeyataja kwamba kula mtu mkono wa kulia tumeyataja. Masala ya tano, utakapomaliza virambe vidole vyako. Adabu za chakula, kwanza kuna adabu za kabla ya chakula, tumezitaja masala ya bismillah. Kuna adabu wakati wa kula, kama hivyo mtu akisahau namna ya kusema, lakini kuna adabu baada ya kula, mtu anapomaliza. Kuna allahu allahsu bil lisani, mtu kuramba vidole vyake yeye mwenyewe au kumpa mwingine akaviramba, mkeo, ipo mkuja katika sunna, au unaweza kuramba vidole vya mtoto wako pia, ipo hiyo. Tumeelewana? Si kwamba ukiambia vidole vya mwenzio, hata mswaki pia zapiga na mke wako, inawezekana hivyo, hata mwenzio pia mswaki wa mwenzio pia zapiga, inategemea, lakini sio sawa. Na kuramba kwa heshima na adabu ni kusikotoa sauti. Kwa hiyo siwezi kupiga mfano kwamba kuramba kwa sauti kukoje, maana itakuwa pia si katika jambo la adabu, alafu nikalipiga mfano itakuwa si sawa. Lakini kisema hivi mtu anaelewa kwamba mtu ataramba ile lahsan, wasema khafifan, pole pole, sio mtu kiramba alafu unatoa sauti nyingine tena alie sasa ila kwa mtihani, kwa sababu umeleta jambo baya zaidi kuliko ile kujiramba. Sasa pia haifai. Hata mtu anavyokunywa chai uji, kuna mtu mwingine akivuta hivi mpaka nje wanasikia, pia inakuwa si katika adabu, si katika jambo la sawa. Haifai mtu hata mtu kufanya ku ku wengine wanaita kubeua eh? Au wengine siku watu wisiwa sema kwenda mbweu. Haifai mtu kwa Waarabu si heshima, bali mtu anaweza kufukuzwa sasa. Haitaki kadi mtu. Sawa? Jushaa. Mtu mkula krr bila la zuia kufa anna jushaa. Mtu haitaki hivyo. Haitaki hivyo. Lakini watu wasizoea. Tena mwingine mdomo na uacha wazi krr mwenzia na anamzi. Vipi? Hizo zote ni katika adabu za chakula. Na watu wenyewe kufanya hivyo ndio kwamba hapo ameshiba, ndio atakiwa aache chakula tayari, alama ya kushiba imekuja. Katika adabu mtu atakiwa kuiachilia, azuie anapofanya jusha, haitakiwi hivyo. Kwa hiyo tumezungumza habari ya kunama vidole, iwe ni khasifa, si kwa kutoa sauti. Na pia mtu anaweza kunama vidole vya mwingine kama baina yao watu wawili kuna ukaribu, kama vile mke na mume, kama mtoto mdogo pia. Umeelewana? Mtu anaweza kufanya, anaweza kufanya hivyo. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi pia alisema falyal'aqha, yeye mwenyewe au yul'iqha, au avirambe yeye mwenyewe au avirambe mtu mwingine pia ipo. Lakini inategemea wale watu wawili wako vipi katika mafungamano. Masala ya sita ni unapomaliza kusema alhamdulillah, utakapomaliza kula lazima kuja hadithi katika matamko mbalimbali ya alhamdulillah baada ya chakula. Jambo limeamrishwa katika sheria lakini kuna tamko lililokuja ziada ya alhamdulillah, kama vile alhamdulillah tayyiban kathira mubarakan fi ghayra makfiin wala makfurin wala mustawda'in rabbana. Nikuja hivi, Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa anasema katika shamail Muhammadiyya pia mtajwa kama hiyo, kama ina nyingine hizo. Arabi, adabu ya nne, takallam bitayyibil qawli fi khairi, zungumza maneno mazuri katika mambo ya khairi. Wakhfid sawtak, na inamisha sauti yako. Mutamahilan fi hadithik, wa ansit liman kallamak muqbilan alayhi, na inamisha sauti yako hali ya kuwa ni mwenye kufanya upole katika mazungumzo yako. Unazungumza pole pole, kupayuka haitakikani, si katika adabu. Wa ansit liman kallamaka, na msikilize yani kuzungumzisha tunaongea naye, usionekane kama umtaki, yani mtu akuzungumzisha wewe lakini fanya kama wewe huna haja naye, hasa akiwa amekufuata mtu mfano muqbilan alayhi. Wala tuqati'uhu, na wala usimkate maneno. Hii adabu yetu watu wengi imekosekana katika jamii yetu tunayoishi, hatuwezi kusubiriana kama vile tulivyozungumza habari ya kuingilia maneno ya watu. Watu wakutana ongi ukaingilia, kuna beti tumehitaji inasemaje eh? Wala tusharik fil hadithi ahlahu wa in arafta farahu wa asla. Tumeelewana? Haya, kwa hiyo usimkati maneno hata kama unalijua tumisoma. Wala tataqaddam baina yaday al-akbar bil kalam, na usitangulie kwa kuzungumza mbele ya mtu mzima, mbele ya mkubwa wako wakimbilia kuzungumza. Umefuatana, umekwenda wewe unaanza kuzungumza wewe. La, mara nyingine zikana mtu mzima kwenye umri, mara nyingine mtu mzima, mtu amekuzidi katika maarifa ya elimu pia. Mtu kategea, kwa sababu kila mahali pana mazungumzo yake na namna ya kuyakabili maneno. Unaweza ukaharibu, kwa mtu ushaharibu hapazungumziki tena. hata msemo za ugomvi sisi kadha, hauwezi kama mtu mwenye hazina ya dini tofauti sawa sawa na mwingine, la, kwa sababu Allah ndo anaweza kuongoza waja wake aliowaumba. Wengine watu wa kilimwengu hawezi kuongoza wewe pia, wakikosa mwongozo wa nani? Wa Allah subhanahu wa ta'ala. Maelewana? Kama yudhil fala hadiya. Kwa hiyo anayezungumza kwa nususi za dini ana mazungumzo mazuri zaidi. Fa inna ahsana alhadithi kitabullah wa khaira alhadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Amekusanya ahsana alhadith na amekusanya hadi Muhammad. Nani ataweza mwingine kuzungumza vizuri? Kukadiria maneno, namna ya kuwajibu watu. Ndio maana mara nyingine mweza mkafuatana mpaka tokea mzozo, ukamstopisha mtu labda umefuatana naye, alafu akwambia ah, ndio maana si wengine tulikuwa mustadhi bwana, ndio sawa sawa, ni sawa sawa ulizungumza. Na ungekuwa na mazungumzo ya kiustadhi, kwa sababu kila mmoja ana mazungumzo yake. Na mwingine akaambia ningekuwa mimi singejibu hivyo. Tumeelewana? Kwa sababu kuna unajua maelekezo ya dini, wa ibadur rahmani alladhina yamshuna ala al-ardi hawnan wa idha khatabahumul jahiluna qalu salam qalu salam. Kwa hiyo hapa pana mambo yametajwa katika adabu ya nne, chini yake kuna mambo kama saba. Ikatajwa mtu kuzungumza kwa maneno mazuri, tayyibil qaul, maneno mazuri yaliyosalimika, kuchagua alfadhi za kuzungumza, kwamba huyu ni mwalimu, huyu mwanafunzi, huyu mtoto wangu, huyu mke wangu, huyu jirani, huyu si Muislamu, huyu watu wana maneno yao ya. Sika mtu si Muislamu unamsimulia mambo ya aibu za Uislamu afu unaona kawaida tu, la, haiwezekani hivyo. Na wengine wasema ndio maana mimi bora marafiki zangu wakiwaambia waombea au ndivyo kuswali swali hapo. Sasa huyo ataslimu lini sasa? Yaani lazima mtu uchague maneno hiyo. Uchague maneno ya kuzungumza, kama unaizungumza naye nani? Lazima uchague hivyo. Na ndio maana katika hadithi imekuja, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khaira. Kwa hiyo kuzungumza maneno ya kheri, maneno mazuri yameamrishwa katika sheria, au liyasmut, au anyamaze mtu. Si lazima uongee au lazima uchangie, la, sio lazima hivyo. Masala ya pili, kuinamisha sauti, sauti ya chini ya upole, lakini ukiinamisha mpaka ukahusikiki umekosa adabu pia. Kwa sababu unaongea na mtu mzima, mtu unayemheshimu mzazi wako, sauti yenyewe itolea rohoni huko kama wanavyosema, wala usikiki, pia umekosa adabu. Sababu utalazimika kama mtu akusogelee mpaka, la, sasa kwa umekosa adabu pia. Kwa hiyo zungumza sauti mtu atasikia, lakini usipayuki. Masala ya tatu, kufanya tamahuli katika mazungumzo. Imesuniwa kwa mtu afanye upole katika mazungumzo yake. Masala ya tatu ni mtu kuwa na upole katika mazungumzo, ataani kuyatoa maneno yanafahamika, neno hili baada ya neno hili, usizungumze kwa upole upole, mtu anakusikia zile ibara zako. Masala ya nne, kumsikiliza anayekuzungumzisha, al-insaf al-ma'mur bihi, kama alivyosema, wa idha quri'a al-qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Al-insaf inakuwa ni zaidi ya al-istima', ilivyo al-istima' ni wasema ilqa'u sam'i al-mutakallim, kumsikiliza mwenye kuzungumza, lakini al-insaf kuna ziada, kuna kumsikiliza na kuacha kuzungumza pia wakati anapozungumza yeye, kumsikiliza na kunyamaza kimya. Kwa hiyo mtu anapozungumza na wewe ukawa unamsikiliza. Na hili watu wawe na tujizoesheni katika simu, katika adabu, si sawa sawa mtu unampigia simu mtu mwingine wakati kuna mtu mwingine unaongea naye, halafu ile akipokea anakusikia unaongea na mtu mwingine, kule ni kumdharau mtu. kama ilivyokuwa hutakiwi kupiga simu penye kelele, kwamba watoto wako nyumbani, kwa sababu ni aibu, anaweza kuzungumza neno la aibu pia mwanao, kuzungumza neno la ajabu, haitakikani hivyo, unahitaji mambo kama hayo. Kwa hiyo watu hujisahau sana katika mambo hayo. Unapozungumza na mtu, mwelekee ni yeye katika mazungumzo, kwa sababu haitakikani mtu kuwa anakuuliza uliza, ukizungumza afu anakuuliza tena umesemaje, yani si uzuri. Mwambie maneno anaelewa, sio awe anakuuliza uliza kama imekuwa jukumu ulikuwa unashughulishwa na mambo mengine, si sawa hiyo. Enje aliye mtu umemfuata kama hivyo nyumbani kwake, amekukaribisha alafu unaongea na wewe unashughulika na jambo lingine. Na watu wana tabia hiyo, wengine mtu anaongea kwa njia sawa, lakini si ulisema utakuja huko anaongea anashughulika na simu yake. Inawezekana mtu akafanya hata mbele ya mzazi wake pia, jambo ambalo si katika adabu, katika adabu nzuri. Sasa sisi tuna mitihani, sijui watu tunafundishana adabu kama hizi, tuna miaka 40 na 30 kabla huko watu wakiishi vipi, kuonyesha kwamba jamii zetu imekosa adabu nyingi za kisheria, na matatizo mengi yanatokea sisi kwa sababu hata baina ya wanafunzi wenyewe kwa wenyewe, baina ya maustadhi na wanafunzi na mashekhe na walimu kadha, kuna mikorogeko mingi inatokea, lakini kwa sababu adabu, kuna aina ya udhalili ndio jambo ambalo linakuwa na tatizo kwa watu. Na kama udhalili hujainuka nao ule moyo wako ukawa umekubali, tuzungumze udhalili wa mtu kufanywa mpumbavu, ilo itakiwi, mtu atakiwi kufanya hivyo. Lakini kama mtu hujaleleka, ule moyo haujaelekea, unaweza ukawa mtu mzima lakini adabu kwa haunazo, hauna hivyo. Ndio maana mtu mwingine unaona mtu mkubwa mzee, lakini kule kuambiwa mzee pia ni kesi kwake, anaweza kutukana sababu mwita mzee. Wewe ulikwambia mimi mzee nani? Kwani kuna kuambiwa, si unaonekana tu ulivyo. Ingekuwa vipi kijana nikakuita mzee? Lakini mtu pia anamchukia, ndio kosa adabu. Sababu wewe mzee nikuite vipi? Sasa kuna mtu mwingine anazungumza hivi maneno ajabu ajabu mtu kama hivi. Huko ndio kosa adabu kwenye mtu, ushakuwa mzee utakuwa vipi? Hata ukijaribu kutembea mitembeo ya vijana haikubali, unajulikana wewe mzee. Hata ukivaa kijana anajulikana na mzee anajulikana, tumeelewana? Sababu ule uzee ukiutaka pia kama wewe hujawa huwe mpaka utakapokuwa mzee, pamoja unachukiza, sababu kuna mambo mengi yanapatikana kwenye ujana, huko mbele hukutani nayo tena. Hayo ndio yanayochukia watu, basi kufa katika ujana ili usipate na mambo kama hayo. Pia masala ya tano ni mtu kumwelekea, ni katika adabu pia, kwamba mtu anazungumza na wewe, wewe umeelekea upande mwingine. Masala ya sita, wala tukatiuhu, simkate maneno mtu anapozungumza, si katika adabu, itakikani. Masala ya saba, usimtangulie mtu mzima katika mazungumzo. Hayo ndio maelekezo ya dini ya Uislamu, labda akupe ruhusa. Inawezekana ukubwa na uzungumzo hapo ni ikawa ukubwa wa umri, lakini pia inawezekana ukubwa ikawa katika daraja, mtu kama kiongozi, lakini pia mtu anaweza kuwa mkubwa katika ilmu pia, naye anakuwa amekutangulia. Kuna ukubwa wa umri, lakini pia kuna ukubwa wa daraja ya mtu alionayo. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwahi kumwambia mmoja katika maswahaba aliyekuwa mdogo, alipoanza kuzungumza akamwambia kabir kabir, yani mtangulize mkubwa, mtangulize mkubwa. Adabu ya tano, idha ataita madhi'aka, utakapofika kitandani mahali pako pa kulala, fatawadha, unapotaka kwenda mahali pako pa kulala, tawadha, wanam ala shiqika al-ayman, nalala ubavu wako wa kulia juu ubavu wako wa kulia, watlu ayat al-kursi, na isome ayat al-kursi maratan, mara moja, wajma' kaffaika, na kusanya viganja vyako, waqra fihima surat al-ikhlasi, نسوم ندني ياك سورة الإخلاص والمعوذتين إن قل أعوذ برب الفلق نقول أعوذ برب الناس سوا وانفث فيهما نفثي ندني ياك وامسح بهما نبانغوسا قفيا جهيف في بيلي ما استطعت كياس ونتويزا من جسدك أو بعالي ونبويزا قد كمولي واكو تفعل ذلك ثلاثا وتفعل هيفو مرة تاتو كيف كما تسوم مرة موجة موجة ما يكون نبانغوسا مرة أكوانزا تسوم مرة أبيلي تسوم مرة تاتو أو كما مسوم مرة تاتو هي وكفيفيا كلا مرة موجة نجيب لكن أكون مرة تيسة سوا كلا سورة موجة مسوم مرة غاب تاتو نكو جملة مرة تيسة na kupangusa mara tatu sehemu nayo ipatia katika mwili wako. Na hapo pana masuala mengi chini yake. Kwanza mtu anapofika mahali pake pa kulala, kuna adabu mtu anapofika sehemu ya kulala, kuna kupangusa sehemu ile anolala, mtu kuipangusa, chukua nguo akapangusa pale, aka mwaita kufanya nini na hivyo hivyo kukunguta wengine aita hivyo pia. Lakini kukunguta si kama vile umeshika ile mwenyewe ukaikunguta hivi. Ah, kuchukua kitu ka sio kukunguta kama kuishika ile kishuko kali. La, kuchukua nguo nyingine ukaona pangusa pale. Lakini pia kuna masuala ya udhu, mtu kutawadha ni uzuri, na kulala kwa ubavu wa kulia inatajwa. Kadhalika kusoma ayatul kursi. Ayatul kursi kila baada ya swala inasoma mara moja, na wakati wa kulala pia inasoma. Muhimu sana mtu kuihifadhi. Kadhalika tumeona kwamba na hapo inazungumzwa mtu kuisoma aje kurusiwa, sio kusikiliza huko na usikilize alafu ndio ulale. Maana kuna watu wengine sema mimi nimemaliza nimeweka Qur'ani mimi nikalala. Unaamini kwa Qur'an. Mwisho amini na shahadia. Kama atakufa, sio? Kamini na shahadia ndo nalala. Aa, usiti mambo hayo. Yote hayamo. Utatafuta kwenye vitabu vya dini hayo, utapata kwa mkhurafa. Hamna vitu kama hivyo. Ama khurafa yenyewe tezo duo wende usikumbuke. Maana kana watu wakalala wamechoka, washacheza usiku mpaka wakalala. Zikate asikumbuke kitu. Kwa hiyo kuna kukusanya viganja mtu akavisomea akasoma, alafu akajipangusa katika mwili wake. Masala ya sita tumeona masala ya kuvivia vile viganja, ukisoma ukavivia mwili ndani pamoja na mate kwa mbali, mpulizo ambao una mate kwa mbali mpulizo hivi. Masala ya saba kupangusa katika mwili, ndio nitangulia utaje kupitisha mkono ukishasoma kupitisha mkono katika mwili wako. Na masala ya nane ya mwisho katika maelezo hayo ni kufanya mara tatu jambo hilo utakariri mara tatu. Kwa insha Allah adabu hizo kumi za kisheria, lakini kwa sababu ya wakati kuna darasa nyingine zipo zinakuwa baada ya isha, tutasimama katika hii adabu ya tano bidhni Allah ta'ala. Yapatikana fursa nyingine tutakuja kulisoma nyingine tano katika hizi al-adabu ash-shar'iyya al-ashara. Inshallah at-tawfiq wal-qabul. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.